Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednih 15 minuta prelistavam svetsku i regionalnu štampu. Britanski nacionalni servis ističe ocenu američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koja je usledila posle objavljivanja datuma za održavanje druge mirovne konferencije o Siriji u Ženevi. Prema njegovim rečima, mirovni razgovori najbolje su rešenje za formiranje privremene tranzicione vlade. Komentator BBC-a James Reynolds smatra da su za ovu konferenciju neophodna bar četiri elementa: vreme, mesto, spisak govornika i saglasnost oko zajedničkog cilja. Mesto i vreme odredile su Ujedinjene nacije, ali tek predstoji teži deo posla. Ban Ki-moon obećao je da će konferenciji prisustvovati i predstavnici vlasti i opozicije, ali sirijska vlada ne želi da razgovara o podeli vlasti ili odricanju dokle god su predstavnici opozicije naoružani. Izaslanik Arapske lige i Ujedinjenih nacija Lakhdar Brahimi upozorio je da delegacija opozicije mora da bude kredibilna i reprezentativna i da učesnici konferencije treba da budu i Iran i Saudijska Arabija. Dakle, sve je spremno i ništa nije spremno. Na Tajlandu je proglašeno vanredno stanje pošto su demonstranti koji traže ostavku premijerke Yingluck Shinawatra upali u zgrade Ministarstva financija i inostranih poslova u Bangkoku. Kako navodi Associated Press, od ponoći je na snazi zakon o unutrašnjoj bezbednosti, prema kojem vlasti mogu da blokiraju puteve, uvedu policijski čas i zabrane korišćenje mobilnih telefona. Na centralnom trgu u Kijevu sinoć su se ponovo na kratko sukobile pristalice evropskih integracija sa policijom. Ruski Interfax izveštava da se situacija stabilizovala i da je sukob prestao. Pozivajući se na pres službu kijevske policije, ta agencija navodi da je od jednog poslanika dobijena prijava da se na trgu nalazi minibus sa eksplozivom i da je upućena antidiverzantska jedinica koja od demonstranata nije mogla da priđe vozilu. Dok agencija RIA Novosti prenosi da je razlog za sukob bio taj što su demonstranti blokirali vozilo i izvukli iz njega čoveka za kog su mislili da je saradnik ukrajinskih specijalnih službi i da ih je prisluškivao. Protesti pristalica evrointegracije održavaju se u Ukrajini od prošlog četvrtka, od kako je ukrajinska vlada obustavila pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Da bi izvršila pritisak na vlasti i naterala ih da promene odluku, bivša premijerka Julija Timošenko, koja je na odsluženju zatvorske kazne, stupila je u štrajk glađu. Njena ćerka Evgenija zatražila je od nemačke kancelarke Angele Merkel da izvrši pritisak na prorusku vladu Ukrajine i rekla da je za njenu majku, koja je u zatvoru, Nemačka poslednja šansa. Gost novinarenja je urednik nemačke radiotelevizije RBB Adrian Kostre. Gospodine Kostre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav Beogradu.
Kako se u Berlinu gleda na događaje u Kijevu?
Pa Berlin je dakako zabrinut kao i većina zemalja Europske zajednice. Razvitak političkih zbivanja u Ukrajini uistinu udaljava tu zemlju od takozvane zapadne Europe. No ne treba tu brkati stvari. Evgenija Timošenko, ćer bivše i sada zatočene predsjednice ukrajinske vlade Julije Timošenko, uputila je molbu njemačkoj kancelarici Angeli Merkel u prvom redu kako bi ona pomogla da se osigura liječenje teško bolesne Julije Timošenko na zapadu. Ona naime boluje od hernije diska i u tom je pogledu Njemačka njena posljednja šansa. Liječnici poznate berlinske bolnice Charité posjetili su junu Juliju Timošenko i zaključili kako je nužna hitna operacija, te naravno ponudili da se taj operativni zahvat obavi kod njih, odnosno kod nas ovdje u Berlinu. Sama Julija Timošenko odbija pak da ode, kako se to narodski kaže, pod nož bilo gdje u Ukrajini iz razloga o kojima možemo samo nagađati. Koliko bi u tom konkretno mogla pomoći njemačka kancelarica također je upitno. Zacijelo ne ako bi se upustilo pregovore o makar i privremenom oslobađanju Julije Timošenko sa sadašnjom ukrajinskom vladom Viktora Janukovića, ali možda ako bi zamolila za posredstvo svog ruskog kolegu Vladimira Putina, s kojim je u više nego dobrim odnosima. No već tu dolazi do sukoba interesa, jer je predsjedniku Ruske federacije itekako stalo do tog da se Ukrajina prikloni Rusiji, pa je veliko pitanje da li je spreman na takvo posredstvo. Janukovič bi pak sigurno opetovano odbio takvu molbu, već iz principa, odnosno da pokaže i dokaže kako ne podliježe diktatu Europske zajednice. U tom smislu valje tumačiti apel Jevgenije Timošenko da se nastavi proces približavanja Ukrajine Europskoj uniji. Puštanje na slobodu Julije Timošenko u svrhu liječenja u inozemstvu jedan je od preduvjeta koje je Europska zajednica postavila Ukrajini, sami ste rekli, za potpisivanje ugovora o pridruživanju, zato je zasigurno uvelike zaslužna i njemačka kancelarica, ali to je dijelom i dovelo do vrzino kola u kojoj su pregovori zapali. Da li Europska zajednica stvarno, kako to priželjkuje Jevgenija Timošenko, može izvršiti neki pritisak na Ukrajinu da se pregovori s njom nastave, teško je reći. Da li i kakav pritisak može izvršiti Rusija, to već znamo. Interesantno je u cijeloj priči za naše slušatelje možda i to da je ukrajinski ambasador u Berlinu, Pavlo Klimkin, vidno razočaran reagirao na obustavu sporazuma o asocijaciji s Europskom zajednicom i upravo za moju RTV kuću RBB, koja je berlinski brandenburški dio prvog programa njemačke radiotelevizije ARD, još prošle subote izjavio kako je uvjeren da će taj sporazum u najskorijoj budućnosti ipak biti potpisan. A ta Klimkinova izjava dobiva na važnosti ako se zna da je svojedobno upravo on bio jednim od sudionika sastavljanja tog sporazuma.
Ipak u središtu pažnje njemačke javnosti formiranje buduće vlade. Njemačke partije koje su prešle cenzus na parlamentarnim izborima ušle su u završnu fazu razgovora o velikoj koaliciji između demohrišćana i socijaldemokrata, ali još nije poznata potpuna podjela resora. Međutim, jedno ime provlači se kroz njemačku štampu, naime Spiegel je objavio da će socijaldemokrata Frank-Walter Steinmeier biti ponovo šef njemačke diplomatije. Steinmeier, za koga se kaže da je pragmatičan i da ga uvažavaju čak i politički neistomišljenici, ostaje u sećanju i srpskoj javnosti iz prošlog mandata, znači u periodu od 2005. do 2009. i tada je imao brojne sastanke sa tadašnjim političkim vrhom Srbije. Ukoliko bi on postao ministar spoljnih poslova, da li bi se i koliko promenili odnosi Beograda i Berlina, imajući u vidu da je njegov prethodnik bio konzervativac Guido Westerwelle?
Pa možda da počnemo od kraja. Mi u Njemačkoj Guido Westerwelle doživljavamo kao konzervativca. Tome u prilog govori to da je on dugi niz godina bio na samom čelu Njemačke stranke slobodnih demokrata, FDP, koju popularno zovemo liberalna stranka. Pa ako tako hoćete, njegov privatni život ili sklonosti ne odaju da je riječ o osobi koju bi mogli nazvati konzervativnom. Nadam se samo da slušatelji znaju na što mislim. Što se pak SPD-ovca, odnosno socijaldemokrate, Valtera Franka Steinmeiera tiče, činjenica je da je on već bio ministrom inozemnih poslova Njemačke i to upravo prije Guida Westerwelle, također u vladi Angele Merkel. U tom svojstvu uvijek se zalagao za politiku ispružene ruke prema Srbiji kad je riječ o njenom mogućem, a u međuvremenu možemo reći i predstojećem pristupanju Europskoj zajednici. Još 2008. kad su primjerice njegove kolege u Europskoj uniji prigovarali Srbiji zbog nedostatne suradnje s Haškim tribunalom, Steinmeier ih je upozoravao kako ne treba pritom ispustiti iz vida da se Srbija nalazi u teškoj situaciji između dva kruga predsjedničkih izbora i najavljene neovisnosti Kosova. Već iz tog primjera vidi da je riječ o političaru pragmatskih svjetonazora, ali i dobrom poznavatelju političkih zbivanja i odnosa u Srbiji, koji je usput rečeno i očitovani štovatelj političke djelatnosti ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Za Tadića je u više navrata i nakon što je napustio svoju dužnost njemačkog ministra inozemnih poslova držao laudaciju pri dodjeli raznih njemačkih i međunarodnih nagrada tom srpskom predsjedniku, ističući uvijek njegove, ali i Đinđićeve velike zasluge za demokratizaciju Srbije. Uzmemo li u obzir da se još aktualni njemački ministar inozemnih poslova Westerwelle i prilikom svog posjeta Srbiji u maju ove godine nije iskazao kao uspješni diplomat, Srbija se samo može radovati najavljenom povratku Steinmeiera na tu političku scenu.
Svakako onda bolji dani za nas dolaze, a da li će ministarstvo inostranih poslova u tom slučaju dobiti na značaju i kako će Steinmeier sarađivati sa Merkelovom, u čijoj nadležnosti je također dobar deo spoljne politike, odnosno tu se nekako i nadovezuje pitanje odnosa Njemačke prema velikim silama poput Amerike i Rusije, s obzirom na to da Steinmeiera pamtimo kao političara koji ima dobre odnose sa Vladimirom Putinom i ruskom poslovnom zajednicom.
Pa dobro, recimo za početak još jednom to da je Steinmeierovo stupanje na tu dužnost ministra inozemnih poslova još uvijek spekulacija koju on doduše ne opovrgava. Dio socijaldemokrata naime još uvijek traži da njihov čovjek preuzme poziciju saveznog ministra financija, čime bi SPD ostvario mogućnost ulaganja veta na možebitne odluke ureda kancelarice Merkel. U tom slučaju bi za ministra inozemnih poslova došli samo još u obzir članovi CDU-a, a kao imena se spomenju sadašnji savezni ministar financija Wolfgang Schäuble i savezna ministrica za rad i socijalna pitanja Ursula von der Leyen, ipak većina političkih komentatora u Njemačkoj danas misli da do tog neće doći, odnosno da će Steinmeier, dakle, preuzeti ponovno staru dužnost. Steinmeierov ugled, inače, koji je već stekao kao ministar inozemnih poslova, je velika, a kako je to bilo upravo u vladi kancelarice Merkel, s kojom se uglavnom slagao, nije zaočekivati da bi se u njihovim odnosima nešto moglo promijeniti na gore. Na saveznim izborima 2009. Steinmeier je doduše bio protukandidat Angele Merkel, ali je jasno poražen. Kakvu je ulogu kao njemački ministar inozemnih poslova odigrao Steinmeier i kakav je značaj time dao tom saveznom ministarstvu, najbolje govori podsjećanje na njegov doprinos donošenju UN-ove rezolucije u Iranu 2008. Tek nakon Steinmeierovog posredovanja između njegovih zavađenih američkih i ruskih kolega Condoleezza Rice i Sergeja Lavrova, došlo je do usvajanja te rezolucije kojim je Iran obvezan na otkrivanje svojih atomskih planova. Istom prilikom Steinmeier je samosvjesno zatražio i stalno mjesto Njemačke u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Poznata li su još neka imena ministara?
To će biti sa Gabrielom, jel, kao predsjedavajućem SPD, a ne on bi kao bio vicekancelar, eto, to je sad to, ne. Ali uglavnom sad su, pazite, za berlinski, odnosno njemački živa narod je više bitno ne o čemu, odnosno što će ta vlada poslije toga učiniti, odnosno koliko će ispuniti svoje izborne obećanja, a ne ko će biti tko u toj vladi, jel, ili što u toj vladi. Tako da je sad uglavnom negdje do srijede kada će se objaviti, dakle, najvjerojatnije konačne podjela resora, jel? To je glavna priča, dakle, taj Mindestlohn, minimalna plaća, puna mirovina sa 63 godine, pa dvojno državljanstvo je strašno važno, cestarina, eto.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Bio je to Adrian Kostre, urednik Nemačke radio televizije Radio Berlin Brandenburg. Mediji u regionu. Tokom sastanka šefova država i vlada centralne i istočne Europe i Kine, premijeri Bugarske i Rumunije razmotrili su bilateralne odnose, partnerstvo dve zemlje u okviru NATO i Evropske unije i saradnju u regionu, prenosi bugarski Novinite. Navodi se i da je na prethodnom takvom sastanku u Varšavi prošle godine u aprilu Peking najavio kreditnu podršku Sofiji i Bukureštu od 10 milijardi dolara za sprovođenje zajedničkih projekata. Saradnja zemalja crnomorskog regiona doprinoće stabilnosti tržišta žitarica, javlja Radio Bugarska. Bugarski ministar poljoprivrede i ukrajinski ambasador u Sofiji razgovarali su o osnivanju komiteta crnomorskih zemalja za žitarice, koji će biti zadužen za razmenu informacija i smanjenje rizika fluktuacija na međunarodnom tržištu. Prema rečima bugarskog ministra, takva saradnja doprineće većoj stabilnosti tržišta žitarica na globalnom nivou.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 52 minuta. Sa mnom u studiju je sada Milenko Marković, novinar privredno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Prelistavamo beogradske listove, ti si tu da mi pomogneš, a kod mene u rukama je trenutno Politika i ja ću se samo nadovezati jednim naslovom na strani koju ja pratim iz svetskih tema, a to je da su paljbom po Obami Clintonovi žele nazad u Belu kuću. Dakle, na neki način već su počele borbe i nadmetanja za predsjedničke izbore 2016. i kako se navodi, najambiciozniji bračni par Amerike pokušava da kritikuje aktuelnog predsjednika, ali naravno to radi umereno. New York Times je objavio da Bill Clinton smatra da njegova žena treba da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2016. i na taj način objašnjavaju i sve opaske koje su upućene šefu države, jer zapravo pokušavaju da pokažu da Hillary Clinton može da uradi ono što Obama do sad nije uradio.
Pa, otkad ona više nije državna sekretarka, dobili su, da tako kažem, neki manevarski prostor da politički deluju u tom pravcu da Hillary, ako može, dobije tu nominaciju za izbore 2016. godine. Međutim, opet, pošto su ista partija, demokrate, onda ne mogu da odu predaleko u kritici da ne bi prešli prosto na stranu republikanaca. To je jedna stvar što se tiče spoljne politike, a nešto što je također vezano za spoljnu politiku i za spoljnu politiku Srbije, donosi danas na naslovnoj strani veliki naslov Dačić zabrinuo zapadne ambasade. U pitanju su reakcije stranih ambasadora na izjavu srpskog premijera da Zapad približava Srbiju Rusiji. Kako tumači spoljno-politički analitičar Predrag Simić, stvari su se zaoštrile kada je reč o odnosima Rusije i Zapada, naročito sada zbog situacije u Ukrajini, gde je doneta odluka da ta zemlja želi da zaustavi proces evropskih integracija. Zapad je veoma zabrinut što se Rusija pokazala moćnom pobedivši Ukrajini, Siriji, Jermeni i Moldavi, mada pitanje koliko su to pobede, više se to odnosi na neko to suprotstavljanje zapadnim pokušajima da se reše stvari u tim zemljama. To donosi danas, a novosti se bave na svojoj trećoj strani još uvijek, dakle, izjavom ministarke energetike Zorane Mihajlović, koja je poručila da jedan ministar na javnim skupovima u inostranstvu radi protiv interesa vlade i preporučuje firmu svog prijatelja. Kako navode novosti, ona naravno nije imenovala o kom se ministru radi, kako navode novosti, politička čaršija je u tim rečima odmah prepoznala pod navodnicima ministra rudarstva Milana Bačevića i pre svega zbog njihovih međusobnih sve češćih medijskih peckanja. U javnosti, u istom članku se navodi da je u javnost procurilo i da je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kritikovao ministra Sašu Radulovića jer ne dolazi redovno na sednice, a navodno između njih su se pojavile i koncepcijske razlike. Naslovna strana Blica, ozbiljan članak o ozbiljnoj temi, pomalo senzacionalistički naslov, trovali trudnice opasnim lekovima. Najčešće prepisivani lekovi za sprečavanje kontrakcije u trudnoći, Partusisten i Ginipral, koji se više od decenije koriste u Srbiji, povučeni su iz svih apoteka jer je ustanovljeno da izazivaju ozbiljne kardiovaskularne probleme, edem pluća, pa čak i smrt kod majke i ploda. Međutim, i pored zabrane, ginekolozi ih i dalje propisuju pacijentkinjama.
Tu se negdje nadovezuju i ovaj naslov iz novosti da na naslovnoj strani, a to je da jedemo hranu koju niko ne proverava. Pa eto, tako i pijemo lekove koje niko ne proverava, pa čak to i trudnice.
Radi se o tome da su odvojena sredstva za nacionalnu laboratoriju, ali da ona jednostavno ne funkcioniše. To je što se tiče hrane. I jedan prilično zanimljiv članak u Kuriru na šestoj strani o timu od 12 pripadnika specijalne brigade Vojske Srbije koji je juče svečano ispraćen iz kasarne Rastko Nemanjić u Pančevu u mirovnu misiju Evropske unije u Somaliji. Tim od 12 pripadnika specijalne brigade bit će upućen u misiju Evropske unije Atalanta. Članovi su pažljivo odabrani i dobro obučeni. Rizik u toj operaciji je, kako kažu, srednjeg nivoa, što god to značilo. Ne verujem da
u Africi ništa baš nije srednjeg
ništa
nivoa,
nije srednjeg ali nivoa. Ali ukoliko pripadnici Vojske Srbije budu radili ono što su naučili i ono što znaju, bit će sveden na nizak nivo.
Hvala najlepše, ovim i završavamo današnje novinarenje. Bio je to kolega Milenko Marković. Za 3 minuta čućete vesti u 10, a potom slijedi prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Tada staro vas odgovorio
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.